Tuhan Yesus, sungguh kami mengasihi Engkau. Kami memberitahu pada Engkau bahwa kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau dengan kasih yang pertama. Kami mengasihi Engkau dengan kasih yang terbaik. Malam ini, Engkau memiliki tempat yang pertama dalam perkumpulan kami bersama. Bahkan untuk seluruh akhir pekan ini, Engkau memiliki tempat yang pertama. Tuhan, hanya Engkaulah yang punya tempat. Tuhan, Engkaulah sasaran kami, fokus kami. Tuhan, terima kasih kami bisa datang kepada-Mu. Dengan darah adimu yang membasuh. Sehingga kami ada jalan untuk datang ke tahta kasih karunia. Dan Kau berjanji saat kami datang, kami bisa menemukan rahmat. Terima kasih Tuhan, kami perlu rahmat-Mu. Kami perlu rahmat yang baru setiap pagi. Kami juga perlu kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang tepat waktu. Yang memenuhi segala keperluan kami. Tuhan, kami sekarang sedang perlu diri-Mu. Kami semua yang datang dalam perkumpulan ini, kami adalah orang yang memerlukan kasih karunia-Mu. Oh, terima kasih untuk janji-Mu, Tuhan. Engkau ada bersama kami. Tuhan, konfirmasilah bahwa Engkau ada bersama kami. Berbicaralah dalam pembicaraan kami. Kami perlu hadirat-Mu yang sekarang dalam pembicaraan ini. Berbicaralah pada setiap orang dari kami malam ini. Kami cinta kepada-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, subjek umum dari konferensi kali ini, kalian bisa lihat di dalam garis besarnya, adalah kenikmatan akan Kristus dan pertumbuhan kita dalam hayat kepada kematangan. Saya bertanya-tanya, apakah reaksi kalian awalnya ketika kalian membaca outline ini dan kalian melihat subjek ini, kenikmatan atas Kristus. Saya tidak tahu bagaimana kalian menerimanya dan apa yang kalian pikirkan. Sepertinya ini sangat mendasar bagi kita semua, mungkin. Dan tentu saja, kematangan ini tentunya bukan dasar. Tapi untuk kematangan perlu ada pertumbuhan. Pertumbuhan dalam hayat. Dan supaya ada pertumbuhan dalam hayat, kita perlu kenikmatan akan Kristus. Bahkan frasa kenikmatan atas Kristus, kita sering mengatakan menikmati Kristus atau menikmati Tuhan. Kadang-kadang kebanyakan dari kita di sini, ini adalah sesuatu yang baru bagi telinga kita. Saya dibesarkan di kekristenan, saya datang ke dalam sidang pertama saya di dalam pemulihan Tuhan, di dalam salah satu gereja di Los Angeles. Waktu itu saya usianya 14 tahun, bersama-sama dengan sekelompok saudara-saudara yang sangat mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak pernah berbicara seperti ini. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Ini adalah kesan yang segar tentang perkara ini. Dan saya tidak tahu bagaimana kesan kita malam ini. Mungkin di sini ada beberapa yang baru pertama kali ikut. Tentunya mereka punya kesan yang segar. Apa? Kalian akan bicara apa di sini? Kitab Ulangan 4 ayat 25. Saya ingin Bapak bacakan. Ulangan 4:25. Kalau kalian telah melahirkan anak dan cucu dan telah tinggal di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat berhala. Kita akan lihat dalam berita ini. Tentang berhala. Meninggalkan Allah sebagai sumber air hayat dan menggali kolam yang bocor. Ini adalah berhala dalam perjanjian lama. Saya ingin menggarisbawahi. Kenapa saya ingin baca ayat ini? Sebab saya ingin menggarisbawahi kata ini. Ada catatan kaki dalam Ada catatan dalam versi pemulihan. Yaitu berlaku busuk. Dan bisa dikatakan kata ini menunjukkan kehilangan kesegaran rohani. Kehilangan kesegaran rohani. Dan penumpulan kesan yang awal. Yang disebabkan karena kebiasaan. atau terlalu lama tinggal di satu titik yang sama. Sangat luar biasa. Dengan tinggal di satu titik yang sama, bisa terjadi sesuatu, yaitu kita bisa kehilangan kesan kita yang semula. Saya harap kita bisa datang ke dalam setiap sidang ini dengan miskin dalam roh, dengan hati yang lapar, bahkan dalam perkara melihat kenikmatan akan Kristus secara segar. Bahkan kita perlu melihatnya secara lebih dalam. Salah satu ayat yang akan kita jamah di dalam garis besar ini adalah 1 Korintus pasal 2 yang berbicara tentang kedalaman-kedalaman Allah yang sebenarnya adalah Kristus dalam banyak aspek. Bukan hanya untuk pengalaman kita, tetapi untuk kenikmatan kita. Dan tentu saja kita harus bertanya pada diri kita, apakah saya telah menikmati kedalaman-kedalaman Allah? Apakah kalian berani mengatakan kalian telah menghabiskan seluruh kedalaman-kedalaman ini? Saya rasa tidak ada seorang pun yang berani mengatakan demikian. Tentu kita telah menikmati sesuatu, tapi kita harus menikmati sesuatu yang dalam. Di Hymns 5:95. Stansa terakhir mengatakan ada kedalaman yang belum terselami, masih ada di bawah kita. Ada ketinggian yang belum tercapai. Saya harap kita bisa memiliki sikap dalam doa kita. Tuhan, aku ingin kenikmatan akan dirimu lebih daripada yang telah aku alami. Tuhan, bawa kami maju, bahkan malam ini Tuhan. Bahkan sekarang juga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, malam ini maukah Engkau memperlihatkan padaku lebih banyak? Aku ingin lebih banyak. Porsi di dalam pasal 2 berbicara tentang roh. Mencari kedalaman-kedalaman Allah. Dan secara aktif melakukan riset. Bukan untuk menemukan sesuatu, tetapi untuk menyelidiki. Untuk menemukan segala kekayaan Kristus. Sehingga roh itu bisa meminisikannya ke dalam kita, dalam pengalaman kita. Tidakkah kalian ingin pengalaman demikian? Amin. Saya harap kita bisa memiliki sikap yang demikian. Dan doa yang demikian. Tapi saya juga ingin menggarisbawahi satu hal lagi. Kita akan berbicara tentang kenikmatan atas Kristus, tetapi. Dan saya ingin mengatakan, ini berarti kita akan berbicara tentang sukacita. Memiliki sukacita. Tahukah ada perbedaan antara pengalaman dan kenikmatan? Dan kita sering memberikan ilustrasi misalnya makanan. Kita mengalami makanan. Tapi kalau saya mengalami makanan, ada orang bertanya pada saya, apakah kamu makan itu? Saya katakan, saya memakannya. Tetapi ini menyiratkan bahwa kalau kamu membeli saya makanan itu, saya akan memaksa menelannya. Saya tidak bisa dengan wajah yang sukacita memakannya. Saya tidak menikmatinya. Tahukah, di dalam Alkitab dikatakan, Allah adalah sukacita yang tak tercapaikan, yang tak terkatakan. Jadi konferensi ini bukan hanya tentang mengalami Kristus, tapi kenikmatan akan Kristus. Tidakkah kita ingin sukacita yang lebih? Kita akan melihat banyak aspek tentang sukacita, kenikmatan ini. Besok, berikan pada saudara-saudara. Puji Tuhan. Tetapi, kenikmatan ini memberi kita pertumbuhan. Pertumbuhan dalam hayat. Dan hasilnya adalah kematangan. Dan kita akan ada persekutuan nanti tentang kematangan. Allah memerlukan orang-orang yang matang. Sebab Allah memerlukan mempelai perempuan yang matang. Allah perlu mempelai perempuan yang matang. Lalu bagaimana kita bisa mencapainya? Kita mulai dengan kenikmatan. Baiklah, kita masuk ke dalam garis besar ini. Dan judul dari berita pertama adalah kenikmatan atas Kristus yang Al-Muhit, sebagai jawaban unik, solusi unik bagi semua masalah di dalam gereja. Maka kita akan bicara tentang kenikmatan dan masalah. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa ini? Apa ini? Bukankah kita akan bicara tentang kenikmatan atau sukacita? Tapi judulnya ada kata-kata masalah. Tapi sebenarnya, kenikmatan akan Kristus adalah solusi yang unik. Satu-satunya solusi untuk semua masalah di dalam gereja. Sebenarnya ini adalah subjek umum dari kitab 1 Korintus. Maka berita ini adalah berdasarkan 1 Korintus. Kita akan lihat 3 Romawi ini, setiap angka Romawi di sini, ayatnya semuanya adalah dari 1 Korintus. Dan saya ingin mengatakan sedikit sebelum kita memasuki garis besarnya tentang 1 Korintus. Dan ada 2 poin yang penting sebagai latar belakang. Ada 2 poin mengenai kitab 1 Korintus. Pertama, posisi kitab ini di dalam Perjanjian Baru. Posisi kitab ini dalam Perjanjian Baru. Dan yang kedua adalah penekanan kitab ini. Baik, jadi pertama adalah posisi, yang kedua adalah penekanan. Tahukah saudara-saudari, semua kitab di dalam Alkitab diatur oleh di bawah kedaulatan Roh itu. Semua kitab. Kitab Wahyu tidak bisa jadi kitab pertama. Dan Kejadian tidak masuk akal kalau Kejadian masuk menjadi kitab terakhir dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Baru dimulai dengan 4 Injil. Allah Tritunggal berinkarnasi sebagai manusia, Tuhan Yesus. Ada proses yang dilalui dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul. Maka gereja dihasilkan dan dalam Kisah Rasul Roh itu bergerak. Itu adalah Allah Tritunggal yang tadinya ada dalam manusia Yesus, sekarang beroperasi di dalam manusia Allah korporat. Kemudian ada surat-surat rasuli. Dan surat rasul yang pertama adalah kitab Roma. Kitab Roma itu sangat spesial. Bahkan sangat unik. Tentang apakah Roma? Roma memberi kita sketch tentang hidup orang Kristen dan hidup gereja. Ini ada pada tempat yang tepat. Tempat yang tepat sesudah 4 Injil dan Kisah Para Rasul. Sebab Kristus dan gereja ada di sana. Ada di sana. Dan ini memberi kita satu sketsa. Kitab Roma adalah sketsa yang sangat logis. Adalah penyajian sangat logis. Setiap pasalnya itu memiliki doktrin yang tepat. Ini adalah doktrin secara positif. Setiap pasal, ini adalah salah satu kitab yang paling mudah untuk menjadi garis besar. Kemudian 1 Korintus. Kalau kalian tahu sesuatu tentang 1 Korintus, kalian akan mengatakan, oh ada kekacauan, berantakan. 1 Korintus itu berantakan. Ini adalah kitab tentang apa? Tentang masalah. Banyak orang mengatakan demikian. Ini adalah kitab masalah. Oh, saya harap pada akhir berita ini, kalian tidak akan mengatakan hal itu lagi. Saya harap sesudah sidang ini, kalian mengatakan, kitab ini adalah kitab tentang Kristus. Tetapi memang ini adalah kitab tentang masalah. Tapi sebenarnya, mengapa? Mengapa Roh itu membimbing pengaturan yang demikian? Mengapa kitab 1 Korintus ada kitab yang sesudah kitab Roma? Baiklah, Roma adalah satu sketsa dari kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja. Bahkan kehidupan tubuh. Apakah 1 Korintus? 1 Korintus adalah ilustrasi. Ilustrasi dari hidup gereja yang khas. Hidup orang Kristen, hidup gereja, dan hidup tubuh yang khas. Yang aktual. Saya ingin tanya pada kalian. Apakah kalian menyukai gereja di Korintus? Kalau kalian melihat, kalau kalian baca semua surat rasuli sebenarnya. Kalau kita baca banyak surat rasuli, kita tidak melihat banyak tentang gereja. Di Filipi ada sedikit. Tetapi di Korintus, wow, kita bisa lihat banyak hal tentang gereja di Korintus. Saya beritahu kalian, kebanyakan orang, saya tadi bisa pada Saudara Bill, dalam perjanjian baru, kalau kalian pikirkan, gereja mana yang akan kamu pilih? Maukah Korintus? Oh tidak, kita pasti pilih Efesus. Tapi saya tahu, kenapa Efesus, saya tahu Efesus itu akhirnya seperti apa. Saya tidak mau lagi terima Efesus. Ada orang mengatakan Efesus, banyak orang mengatakan Efesus adalah gereja yang baik. Tapi Korintus tidak baik. Di sana ada 11 masalah. Dan masalah yang pertama dan yang paling besar adalah masalah perpecahan. Kemudian ada masalah tentang pernikahan. Masalah tentang dengan karunia. Dan praktek-praktek, masalah ada menuntut saling menuntut secara hukum. Dan di dalam pasal 2, Paulus memberikan satu jendela untuk memperlihatkan apakah akar dari perpecahan itu. Banyak orang mengatakan, waktu itu, aku adalah golongan Paulus, aku adalah golongan Apolos, aku adalah golongan Kefas. Dan ada yang mengatakan, aku adalah golongan Kristus. Aku adalah golongan sebenarnya. Apa itu? Itu adalah selera. Selera. Dan kemudian, Paulus membereskan perkara ini. Dia menunjukkan, Paulus akhirnya menunjukkan, sebagai manusia, bisa ada 3 jenis manusia. Kita bisa manusia jiwani, yang didominasi oleh jiwa kita. Kita bisa menjadi manusia secara daging, yang didominasi oleh daging, bahkan mungkin bersifat daging. Atau kita bisa menjadi manusia rohani, yang didominasi oleh roh kita. Dari mana datangnya perpecahan? Oh, ada orang, ada orang-orang, atau bahkan banyak orang yang hidup di dalam jiwa. Hidup di dalam jiwa, didominasi oleh jiwa. Tapi saya ingin tanya pada kalian, apakah gerejamu berbeda? Apakah gerejamu berbeda? Sebenarnya, gereja saya tidak banyak berbeda. Apakah ada selera di sana? Bahkan mungkin ada yang selera terhadap penatua ini dan penatua itu. Ini terjadi di banyak tempat. Tapi ini terjadi. Kalau ada sesuatu disekutukan, kenapa selalu perginya ke penatua yang itu? Kenapa tidak pernah pergi ke saudara yang lain? Ini terjadi. Ada selera, ada pilihan. Oh, saudara-saudari. Apakah kita dalam gereja kita? Apakah tidak ada yang hidup di dalam daging? Apakah tidak ada yang hidup di dalam jiwa? Saya rasa kita pernah melihat ada orang yang hidup dalam daging atau jiwa. Dan puji Tuhan, kadang-kadang juga ada yang di dalam roh. Setidaknya dalam kebanyakan sidang, saudara-saudara itu di dalam roh. Tetapi sebenarnya, saya harap kita bisa melihat, kita semua berasal dari gereja di Korintus. Setiap orang dari kita, itu semuanya berasal dari gereja di Korintus. Setiap gereja adalah gereja di Korintus. Tapi poin yang kedua, adalah apa yang ditekankan? Apakah penekanan dari 1 Korintus? Penekanannya bukanlah masalah. Penekanannya bukanlah membereskan masalah. Banyak guru atau murid Alkitab mengatakan ini adalah untuk membereskan masalah. Bukan. Penekanannya adalah Kristus. Maka Paulus di dalam kitab ini menyajikan setidaknya 20 butir tentang kenikmatan atas Kristus. Kita ada daftarnya di sini. Ada 20 butir tentang kenikmatan atas Kristus. Dan yang saya rasa di sini, oh sangat luar biasa. Bahwa semua butir tentang Kristus ini disajikan dengan setting yang khusus. Bukan secara disertasi teologi. Poin 1, poin 2. Kalau ada masalah, Paulus menunjuk pada Kristus. Dalam pasal 1 ada begitu banyak aspek tentang Kristus. Kristus adalah apa? Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Dia adalah hikmat bagi kita dari Allah. Kedebenaran kita, pengudusan kita, penebusan kita. Apa yang dijama oleh Paulus ini? Perpecahan. Tapi apa hubungannya dengan saudara-saudara yang terpecah belah? Tapi ini adalah ministry Paulus untuk menanggulangi masalah itu. Kristus, Kristus, Kristus. Oh, kamu punya selera, saya beritahu pada kalian. Bahwa Kristus adalah kedalaman-kedalaman Allah. Ini adalah jawaban Paulus, solusi Paulus. Sebab ini adalah solusi Allah bagi semua masalah di dalam gereja. Maka saya harap kita semua bisa menyadari. Kita semua berasal dari Korintus. Tetapi ada aspek Kristus, bahkan banyak aspek tentang Kristus yang bisa kita nikmati. Yang sehingga kita bisa membantu saudara-saudara yang memasukinya untuk membereskan semua masalah di dalam hidup gereja kita. Baiklah, dengan itu sebagai latar belakangnya, marilah kita masuk dalam garis besarnya ini. Judulnya adalah Kenikmatan atas Kristus yang al-Muhit sebagai jawaban unik bagi semua masalah di dalam gereja. 1 Romawi. 1 Korintus adalah satu kitab tentang kenikmatan atas Kristus yang al-Muhit sebagai jawaban unik bagi semua masalah di dalam gereja. Maksud Allah dalam pemulihannya adalah untuk memulihkan Kristus sebagai pusat unik ekonomi Allah. Dan sebagai segala sesuatu bagi kita. Sebagai bagian kita, sebagai porsi kita, bagi kenikmatan kita. A. Kita semua telah dipanggil ke dalam persekutuan, kenikmatan atas Kristus. Kata persekutuan mencakup pemikiran tentang kenikmatan. Kristus adalah bagian, porsi yang telah ditentukan untuk kita, yang diberikan kepada kita oleh Allah bagi kenikmatan kita. Saudara-saudari, kita semua telah dipanggil ke dalam persekutuan Putra Allah. Sebenarnya, beginilah Paulus sebelum dia menjama semua masalah itu. Sebelum menjama masalah apapun, inilah perkataannya yang sangat kuat. Saudara-saudara yang kekasih, kalian semua adalah orang-orang kudus yang telah dipanggil. Jadi sebetulnya kita ini penuh dengan panggilan. Di mana dia dipanggil? Allah memanggil kita. Bagaimana respon kita pada panggilannya? Adalah ketika dia memanggil, maka kita pun memanggil. Maka kita menjadi satu. 2 ayat kunci adalah pasal 1 ayat 2 dan 9. Ayat 2. Kepada gereja Allah di Korintus. Yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kemudian ayat 9, Allah itu setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Putranya, Yesus Kristus Tuhan kita. Kata persekutuan dalam kata Yunani-nya, maaf kalau saya salah mengucapkannya, koinonia. Kata ini, seperti kata lain dalam bahasa Yunani, sangat kaya maknanya dan sangat sulit untuk menggambarkan atau menerjemahkannya dengan satu kata. Tetapi kata persekutuan berarti ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi dari dua pihak. Jadi bukan hanya saling berkomunikasi, tetapi juga saling berpartisipasi dan saling menikmati. Artinya, dia memanggil kita ke dalam persekutuan dan Pemikiran saya adalah supaya saya bisa menikmati dia. Mungkin tidak banyak di antara kita punya kesan bahwa sebetulnya supaya dia juga bisa menikmati kita. Inilah yang tersirat dari kata ini. Lalu bagaimana dia bisa menikmati kita? Saya tahu saya ini parah. Apa yang saya lakukan juga parah. Tetapi dia ingin menikmati kita. Dan dia memanggil kita senantiasa ke dalam persekutuan ini. Dia memanggil kita ke dalam persekutuan ini. Poin B. Dalam kitab 1 Korintus, maksud Rasul Paulus adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara kaum saleh di Korintus. Untuk semua masalah, terutama perkara perpecahan, satu-satunya jawaban adalah kenikmatan atas Kristus yang al-muhit. C. Kita harus berkonsentrasi pada Kristus, bukan pada persona-persona, hal-hal atau perkara-perkara selain Kristus. Kita harus terfokus pada Kristus sebagai pusat unik kita yang ditetapkan oleh Allah, sehingga semua masalah di antara kaum beriman bisa diselesaikan. Inilah sebabnya saya ingin menyanyi Kidung Suplemen 424. Pandanglah. Oh, saudara-saudari, kita perlu memandang dia. Memandang Kristus. Dan fokus. Tidak fokus pada orang siapapun. Pada persona manapun yang lain. Tahukah? Selama bertahun-tahun. Dalam pelayanan kita, dalam gereja-gereja. Di sana, di sini. Saya telah menemukan. Bertemu dengan berbagai situasi. Banyak masalah. Mungkin masalah antara dua saudara. Atau beberapa saudara. Bersama berpasangan dengan kelompok saudara yang lain. Oh, sangat mudah bagi orang-orang kudus untuk fokus bukan pada Kristus, tapi pada orang, pada persona. Kalau saya melihat ke belakang dalam sejarah saya dalam hidup gereja, terlalu banyak contoh. Dan saya bisa melihat bahwa dalam satu situasi, kita fokus pada satu pada orang siapapun, maka kita akan kehilangan kenikmatan. Kita akan kehilangan sukacita kita. Sukacita kita sebetulnya akan merosot sangat drastis. Tetapi, kalau di dalam situasi itu, kita bisa memandang Kristus, memandang dia. Sebenarnya kita akan lihat, berada di dalam persekutuan putranya adalah, dalam 2 Korintus 13 ayat 14, adalah memiliki persekutuan roh itu. Sebab persekutuan roh itu, persekutuan dalam putra dilaksanakan oleh persekutuan dalam roh. Di manakah roh itu? Roh itu ada di dalam roh kita. Maka 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, dia yang mengikatkan diri pada Tuhan adalah satu roh. Dalam situasi apapun di dalam gereja, kita bisa berpaling ke dalam roh kita. Kalau kita kembali ke dalam roh kita, kalian akan diikatkan kepada Tuhan menjadi satu roh. Dan akan ada kasih karunia. Akan ada supply. Bahkan di dalam situasi itu, kalian bisa menjadi orang kudus yang sukacita. Inilah persekutuan saya. Persekutuan yang saya terima melalui ketika saya ada dalam situasi itu dan juga yang saya bagikan dalam situasi itu. Saudara-saudari, banyak situasi yang sulit. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Banyak situasi tidak bisa dibereskan. Kalian harus berikan pada Tuhan dan berdoa. Hanya doa saja. Tapi jangan kecewa. Tuhan itu berdaulat. Tuhan ada di tahta. Dan gereja adalah milik Tuhan. Maka kita hanya perlu ada di sana dengan cara sukacita. Bahkan dengan cara yang sangat sukacita. Kenapa tidak? Oh, saudara-saudari. Pandanglah dia. Berpalinglah dari semua persona. Berpalinglah dari segala perkara. Berpalinglah dari banyak hal. Berpalinglah kepada Kristus. Berpalinglah dari banyak praktek. Oh, banyak praktek. Kita memang suka perbauran. Bahkan berita ini berakhir dengan perbauran. Tapi saya beritahu kalian satu hal. Ketika kita saling mengunjungi, kadang-kadang, kalau saudara-saudara datang ke satu tempat dan bukan mencari Kristus, maka akan jadi masalah. Akan menjadi masalah di tempat itu yang kalian kunjungi dan akan menjadi masalah ketika kalian kembali ke lokal kalian. Mungkin kalian pergi ke kota tertentu. Kemudian, saya pernah dengar, ada saudara-saudari yang bermigrasi ke tempat satu kota, kemudian mendirikan gereja. Kemudian dia punya perasaan, dari di gereja yang sebelumnya, yang itu lebih baik sebetulnya. Mungkin kalian tidak mengatakannya, tapi kalian memikirkan hal itu. Kita tuh lebih baik daripada tempat ini. Sebetulnya kalian. Ini adalah benih perpecahan. Kalian tidak bisa sukacita di sana. Di dalam situasi itu. Kalian tidak bisa sukacita. Di pihak lain, kadang-kadang saudara-saudari mengunjungi satu tempat. Dan di sana praktiknya sangat indah. Kemudian waktu pulang, kenapa kita tidak lakukan seperti itu? Dan kita tidak bisa lagi sukacita. Kecuali gereja lokal kita itu berubah seperti gereja lokal yang tadi. Oh, saudara-saudari, apakah kita bisa fokus pada Kristus? Kalau kita fokus pada praktek, maka sukacita kita akan hilang. Saudara-saudari, ada fakta bahwa Paulus memberikan ilustrasi tentang hidup gereja yang aktual dan khas. Ini memang, saya tidak mengatakan ini adalah hidup gereja yang normal di Korintus. Kita tentu ingin yang normal. Tapi sebenarnya, di sinilah kita berada. Kita ada di mana? Di mana kita ada, di sana ada Kristus. Dalam berbagai aspeknya yang kaya. Bagi, bukan untuk pengalaman kita saja, tapi untuk kenikmatan kita. Ada saudara-saudara yang mengatakan, oh, saya cuma ada di sini memikul salib. Itu adalah pengalaman. Itu bukan sukacita. Kita sedang bicara tentang kenikmatan atas Kristus. Amin. D. Sasaran kita adalah kenikmatan yang paling penuh atas Kristus. Dan perolehan yang paling penuh akan Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini menghasilkan kita memiliki kenikmatan yang puncak atas Kristus sebagai pahala kita dalam kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya, saudara-saudari, kalau kita mengambil jalan ini, yaitu tidak fokus pada persona-persona, hal-hal, tapi hanya pada Kristus, maka itu sama dengan mengambil jalan pohon hayat. Ini sama dengan bukan mengambil bagian dalam pohon pengetahuan. Ini adalah jalan hayat. Yaitu memandang, berpaling kepada dia yang ada di dalam roh kita. Kita perlu menjadi orang yang memikirkan satu hal itu. Satu hal itu dalam kitab Filipi mengacu kepada pengetahuan, pengalaman, dan kenikmatan yang subjektif atas Kristus. Satu hal itu adalah mengejar Kristus untuk mendapatkan dia dan memiliki dia. Paulus sangat kuat dalam Filipi 2:2. Dia bukan hanya di Korintus, bahkan di dalam kitab Filipi. Ada solusi yang sama, ada masalah. Ada masalah antara saudara-saudara yang melayani. Antara saudara-saudara yang melayani. Dan dalam Filipi 2:2 mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu berpikir, memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, berikatan dalam jiwa, memikirkan satu hal. Taukah ketika kita fokus pada hal yang lain, persona dan atau aktivitas, itu ada aktivitas pikiran. Pikiranlah yang memimpin kita. Pikiran kita yang menduduki dalam situasi tertentu. Dalam terhadap persona tertentu. Masalahnya adalah pikiran kita. Oh, betapa kita perlu pikiran kita diperbarui. Kita perlu pikiran kita diperbarui. Dan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dikatakan kita perlu menangkap setiap pikiran kita dibawa kepada ketaatan akan Kristus. Kadang-kadang, saudara-saudari, Tuhan mengatakan kepadaku, itu bukanlah satu hal. Kamu harus menangkap pikiran demikian. Hentikan pemikiran itu. Dan singkirkanlah. Singkirkanlah. Kita harus mempraktikkan menangkap pemikiran kita. Tapi Tuhan akan berbicara. Jadi, bukanlah satu hal itu. Karena kita menikmati ayat dan ministry melalui tujuh perayaan ini. Tuhan terus membawa kita berfokus memikirkan satu hal itu. Tuhan, kita perlu, aku mau memikirkan satu hal itu. Bahkan doa pagi kita bersama Tuhan, apakah pernah terjadi? Khususnya ketika kalian sedang menghadapi masalah yang sangat sulit. Kemudian kalian bangun tidur, kalian ingin penyegaran pagi, dan kalian mulai berdoa, Tuhan Yesus, aku cinta padamu, aku datang kepadamu. Tetapi, kalian tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi, kadang-kadang, kalian menghentikan fokus pada Tuhan, dan kalian mulai memikirkan situasi Anda, dan kalian tidak menyadari kapan kalian mulai melakukannya. Ini terjadi. Saya pernah mengalami hal demikian. Kemudian Tuhan mengatakan, itu bukanlah satu hal itu. Benar. Itu bukan hal-hal itu. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu, saudara-saudari. Supaya pikiran kita bisa diperbarui. Supaya kita bisa melatih roh kita. Roh pikiran yang jernih. Kita akan baca ayat ini nanti di 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberi kita roh apa? Roh kuasa dan roh kasih. Tapi juga dia memberikan roh pikiran yang jernih. Artinya, ketika pemikiran kalian itu keluar dan fokus pada hal yang lain, kalian bisa melatih roh pikiran yang jernih itu untuk mengatakan, hentikan. Tidak, aku datang kepadamu Tuhan. Aku memikirkan satu hal itu. Kenikmatan yang paling puncak dan perolehan akan Kristus. Amin. F. Memikirkan sesuatu selain satu hal itu adalah memberontak melawan ekonomi Allah. Oh, ini adalah kalimat yang sangat kuat. Apakah kita pernah memberontak melawan ekonomi Allah? Saya rasa kita secara tidak sadar sudah pernah melakukannya. Mungkin seminggu ini. Ekonomi Allah adalah agar kita memikirkan satu hal itu. Dalam kehidupan gereja kita perlu membantu semua orang saleh untuk memikirkan satu hal itu. Pemikiran kita harus terfokus dan dipenuhi dengan kenikmatan atas Kristus bagi kehidupan gereja, kehidupan tubuh. Kita tidak mau menjadi orang yang memberontak melawan ekonomi Allah. Tentunya dalam Efesus pasal Filipi 2 ayat 2, perkataan Tuhan adalah, pikirkanlah satu hal itu. Jadi kalau kita tidak memikirkan satu hal itu, fokus pada Kristus, sebenarnya kita sedang memberontak. Saya harap kalian bisa memikir pemikiran ini. Pandangan Allah terhadap apa itu pemberontakan. G. Kita sampai pada 20 poin itu. Kitab 1 Korintus mewahyukan bahwa Allah telah memberikan Kristus yang al-muhit dengan kekayaan yang sedikitnya terdiri dari 20 butir kepada kita sebagai bagian kita bagi kenikmatan kita. Rahasia kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja adalah agar kita menikmati Kristus. Maka di dalam poin-poin selanjutnya, kita akan merangkum 20 butir ini. Tentunya kita tidak punya banyak waktu untuk bisa membahas setiap poin ini. Ini supaya kalian ada kesan. Satu, kita perlu menikmati Kristus sebagai bagian yang diberikan Allah kepada kita. Dia adalah porsi kita. Dia adalah bagian atau porsi kita. Tahukah? Tadi saya singgung tentang selera. Sangat mungkin saudara-saudari di sana-sini selama bertahun-tahun di dalam gereja lokal. ada yang punya selera terhadap ini, selera terhadap yang lain. Dan ini menciptakan kita melawan mereka. Dalam hidup gereja, tidak boleh ada yang demikian, di mana kita berlawanan dengan mereka. Bahkan, saudara-saudari, di dalam, bahkan kerajinan memberitakan Injil, saya telah melihat ada sekelompok saudara-saudara yang sangat rajin memberitakan Injil. Tapi karena kerajinan mereka, akhirnya mereka menyalahkan saudara-saudara lain. Oh, saudara-saudara itu tidak berbeban terhadap Injil. Jangan pernah mengatakan hal itu. Tetapi perasaannya adalah kita melawan mereka. Pandangan Paulus adalah apa? Oh, tidak boleh. Bukan kita melawan mereka. Kristus adalah di dalam mereka dan di dalam kita. Kristus adalah milik mereka dan milik kita. Kita tidak boleh ada kita melawan mereka. Yang ada adalah Kristus adalah porsi mereka dan porsi kita. Dan dikatakan juga apa? Di setiap tempat adalah milik mereka dan milik kita. Kita tidak boleh ada selera untuk gereja tertentu atau gereja lokal tertentu. Ada orang mengatakan tempat mereka lebih baik. Ada yang mengatakan tempat mereka itu lebih jelek. Tidak. Tidak ada. Itu menandakan kita itu fokus pada hal yang lain. Kita harus fokus pada Kristus yang adalah porsi. Ia adalah porsi yang almuid itu. Dua, kita perlu menikmati Kristus sebagai kuasa Allah dan hikmat Allah sebagai keadil benaran, pengudusan, dan penebusan bagi kita. Keadil benaran, pengudusan, dan penebusan. Saudara-saudari, keadil benaran, pengudusan, dan penebusan. Keadil benaran adalah untuk masa lalu kita, pengudusan adalah untuk hari ini, dan penebusan adalah untuk yang akan datang. Maka kita memiliki Kristus untuk masa lampau, sekarang, dan masa depan. Kita perlu Kristus untuk kemarin. Mungkin kemarin kita masih perlu Kristus sebagai keadil benaran kita. Kita perlu mengaku dosa. Kita perlu pengudusan kita. Pekan ini saya diterangi bahwa Kristus adalah keadil benaran kita dan pengudusan kita dan penebusan kita. Ketika kita menggunakan kata pengudusan, kita seringkali memikirkannya sebagai proses pengudusan. Tapi sebenarnya, proses ini adalah Kristus. Lebih banyak Kristus. Lebih banyak Kristus. Supaya kita tidak lagi umum seperti dunia. Bahkan pemikiran kita, konsep kita, pakaian kita, harta kita. Tapi Kristus adalah pengudusan kita. Tiga, kita perlu menikmati Kristus sebagai Tuhan kemuliaan, bahkan sebagai Raja kemuliaan bagi pemuliaan kita. Empat, kita perlu menikmati Kristus sebagai kedalaman-kedalaman dari Allah. Kita perlu menikmati Kristus sebagai fondasi unik dari bangunan Allah. Enam, kita perlu menikmati Kristus sebagai Paskah kita, roti tidak beragi, makanan rohani, minuman rohani, dan batu karang rohani. Di sini katakan Kristus adalah Paskah kita. Bukan hanya anak domba Paskah. Dia adalah seluruh Paskah. Yang mencakup makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Apakah ini? Saudara-saudari, memiliki Kristus sebagai roti tidak beragi adalah memiliki pemikiran yang tanpa dosa. Tanpa dosa. Tidak ada ragi. Dalam kisah Rasul 12, dikatakan, makan roti tidak beragi, artinya makan dengan roti tidak beragi, artinya menerangi segala hal yang berdosa. Bisakah kita mengatakan dalam hidup kita sehari-hari, bahkan pekan ini, apakah tidak ada hal yang berdosa? Ini bukan membuat kita kecewa, tetapi untuk memerintahkan kita bahwa kita memerlukan Kristus. Kita perlu menikmati Dia sebagai roti tidak beragi. Dan bukan itu, bukan hanya itu, Dia juga adalah sayur pahit. Artinya apa? Artinya menyesal dan bertobat dan mengalami hal yang pahit terhadap dosa ini. Banyak di antara kita dengan kepahitan, sehingga kepahitan ini membuat kita tidak berbuat dosa lagi. Orang-orang muda perlu hal ini. Orang-orang muda perlu Kristus sebagai sayur pahit. Bukankah ini adalah keperluan kita yang sangat praktis? Paulus menyajikan hal ini secara praktis. Ini bukan teori, saudara-saudari. Paulus menanggulangi gereja yang aktual, meministrikan Kristus kepada mereka. Dia juga adalah batu karang yang mengikuti kita, saudara-saudari. Ketika orang baru lahir, jam 2 pagi kalian, misalnya kalian punya bayi, jam 2 malam bangun, oh kita ada batu karang yang mengikuti kita. Kadang-kadang kita mengatakan, oh Tuhan Yesus, tidak apa-apa, itu berarti kalian minum. Dia mengikuti kita kemanapun kita pergi, puji Tuhan. 7, kita perlu menikmati Kristus sebagai sang kepala dan tubuh. 8, kita perlu menikmati Kristus sebagai buah sulung, manusia kedua, dan Adam yang akhir, yang menjadi roh pemberi hayat. Untuk menjadi, dia adalah yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Dan terakhir, aspek yang terakhir adalah menjadi roh pemberi hayat. Saudara-saudari, semua 19 item yang di atas akan dijadikan real oleh poin yang ke-20, yaitu Kristus sebagai roh pemberi hayat. Saya sangat terkesan ketika saya membaca buku Sejarah dan Wahyu. Persekutuan yang diberikan Saudara Lee tahun 1981. Dia mengatakan bahwa kebenaran bahwa Kristus adalah roh itu adalah kebenaran yang tertinggi yang dipulihkan dalam abad ke-20. Saudara-saudari, tanpa ini, tidak ada yang real bagi kita. Kristus adalah roh itu. Adam yang terakhir telah menjadi roh pemberi hayat. Dan sekarang, karena hal ini, segala sesuatu dari 19 butir di atas, dan segala sesuatu apa adanya Kristus, dijadikan real bagi kita, diterapkan pada kita, dan bahkan bisa menang di dalam kita. Puji Tuhan, Dia adalah roh itu. Amin. Baiklah, 2 Romawi. Allah itu setia. Amin. Dalam memanggil kita ke dalam persekutuan, ke dalam kenikmatan akan putranya, akan tetapi seringkali kita tidak setia kepada panggilannya terhadap kita, ke dalam maksudnya. Taukah ada kidung besar setianya. Saya tidak tahu berapa banyak yang memahami perkara ini. Sangat mungkin kita bisa memahami bahwa pemahaman kita adalah Allah itu setia, memberi saya ini, memberi saya itu. Tapi kalian akan lihat di sini, sebenarnya Allah itu setia bukan hanya untuk memberi, tapi juga setia untuk mengambil, membuang. Sebenarnya, kidung ini berdasarkan kitab Ratapan pasal 3. Ratapan 3 ayat 23 dan 24. Besarlah setiamu, Yehova adalah porsiku. Maksud Allah dalam ekonominya adalah untuk menjadi mata air, sumber dari air hidup, untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita bagi kepuasan dan kenikmatan kita. Sasaran dari kenikmatan ini adalah untuk menghasilkan gereja, pasangan Allah, sebagai pertambahan Allah, perbesaran Allah, dan untuk menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresinya. B. satu-satunya jalan untuk mengambil Allah sebagai mata air dari air hidup adalah minum dia dan mengalirkan dia keluar hari demi hari. Ini menuntut kita untuk berseru kepada Tuhan senantiasa. Dengan bernyanyi, mengucap syukur, bersuka cita, berdoa, memuji, dan memberitahukan perbuatan-perbuatan Allah yang menyelamatkan kepada orang lain. Saudara-saudara, ada begitu banyak ayat di sini. Saya harap kita bisa punya waktu. Saya hanya menggarisbawahi Yesaya 12. Saya rasa kalian sudah tahu. Karena itu, kalian akan menyauk air sukacita dari mata air kehidupan, mata air keselamatan. Serulah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara orang-orang. Saudara-saudari, melalui menyeru, bersyukur, mengucap syukur, melalui memuji, kita bisa minum. Maka, dan bahkan dengan memberitahukan perbuatan-perbuatannya, kita bisa minum. Semuanya ini adalah kenikmatan akan persekutuan. Kenikmatan akan persekutuan. Kita bisa mengizinkan dia mengalir ke dalam, dan kita bisa mengizinkan dia mengalir keluar. C, D, dan E adalah beban yang sangat kuat dalam bagian ini. Saya harap kalian bisa memperhatikan. Alih-alih menikmati Allah melalui minum dia, umat Allah tidak setia kepadanya dengan melakukan dua kejahatan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Satu, pertama, umat Allah meninggalkan Allah sebagai mata air mereka, sumber mereka bagi kenikmatan mereka. Kedua, mereka berpaling kepada sumber selain Allah yang tidak bisa memuaskan mereka dan menjadikan mereka perbesaran Allah bagi kepenuhannya, bagi ekspresinya. Saudara-saudari, kita perlu memiliki pandangan Allah tentang apa yang dimaksud dengan jahat itu. Apakah jahat itu? Di sini, dalam Yeremia, dia mengatakan, umatnya telah melakukan dua kejahatan. Setiap kejahatan yang kita pikirkan, setiap kejahatan yang lain yang kita pikirkan, sebetulnya bisa dikategorikan di bawah dua kejahatan ini. Dan di pandangan Allah, apa itu jahat? Apa itu jahat? Kesatu, meninggalkan dia. Ketika kita meninggalkan dia, kita pergi ke hal yang lain. Dan banyak di antara hal yang lain itu, kita anggap sebagai jahat. Tetapi sebenarnya, semua hal itu, kita seringkali tidak menganggapnya sebagai jahat. Pendidikan, kita mungkin tidak menganggap jahat. Pendidikan, hiburan, bahkan pelajaran Alkitab, pekerjaan orang Kristen, sangat mungkin yang kita terlibat dalam pekerjaan Kristen, sebetulnya kita sedang meninggalkan sumber air hidup. Kita sudah lihat dalam sejarah kita, kita semua pernah mengalami ini semua. Meninggalkan dia, itulah yang dianggap jahat. Menggali kolam yang lain, apa artinya ini? Yaitu menggantikan dia. Menggantikan dia dengan sesuatu yang kita rasa kita yang bisa memberikan kepuasan bagi kita. Poin dua, menggali kolam menggambarkan usaha Israel dalam jerih lelah insani mereka untuk membuat sesuatu berhala-berhala untuk menggantikan Allah. Bahwa kolam itu bocor dan tidak dapat menampung air menunjukkan bahwa selain Allah disalurkan ke dalam kita sebagai air hidup bagi kenikmatan kita, tidak ada yang dapat meleraikan dada kita dan menjadikan kita pertambahan Allah bagi ekspresinya. Sini kita punya Yohanes 4 ayat 13-14. Saya percaya saudara-saudari kebanyakan familiar dengan ayat ini. Tuhan berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Dan dia mengatakan, setiap orang yang minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab ketika saya masih muda, saya kadang-kadang mencek pengalaman saya ketika saya baca ayat ini. Tuhan, bagaimana mungkin saya masih haus? Sebab engkau mengatakan kalau aku minum dari engkau, aku tidak akan haus lagi. Saya tidak menyadari bahwa saya telah meninggalkan dia dan saya menggantikan dia dengan sesuatu. Mungkin itu bukan ini bukan berarti kita melakukan dosa, tapi dalam hidup saya sehari-hari saya bisa menggantikan dia dengan sesuatu. Kalau saya lakukan itu, maka rasa haus itu akan datang kembali. Sangat mudah menggantikan Tuhan dalam hati kita atau mengizinkan Tuhan digantikan oleh sesuatu yang lain. D. Kondisi yang jahat dari orang fasik adalah mereka tidak datang kepada Tuhan untuk makan, minum, dan menikmati Tuhan. Mereka melakukan banyak hal, tetapi mereka tidak datang untuk mengontak Tuhan, mengambil dia, menerima dia, mengecap dia, dan menikmati dia. Dalam pandangan Allah, tidak ada yang lebih jahat daripada ini. Ini adalah catatan kaki dari Yesaya 57 ayat 20. Saya harap kalian bisa baca. Ini adalah mengulangi catatan ini. Saya ingin menggarisbawahi ayat yang sebagai referensinya, Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Dikatakan, carilah Tuhan ketika dia mau ditemukan. Serulah kepadanya saat dia dekat. Dengarkan. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan pelaku kejahatan. Biarlah mereka kembali kepada Yehova. Siapakah orang fasik itu? Sebenarnya ketika saya masih muda. Ketika saya masih muda saya memikirkan, oh dia pasti orang-orang jahat. Orang jahat itu meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Kemudian saya menyadari, sebetulnya, kalau saya meninggalkan Allah, sayalah orang jahat itu. Kalau saya, punya pemikiran, akulah pembuat kejahatan itu. Akulah yang harus datang kembali. Saya mengatakan ini untuk membantu kita melihat apakah pandangan Allah. Kita mungkin mengira itu tidak jahat. Misalnya anak cucu saya. Dia mau ulang tahun. Oh, saya mau kirim sesuatu. Mungkin saya akan mengatakan halo. Tapi mungkin itu sangat, sangat licik. Kita mungkin mengasihi cucu kita. Tapi dalam hati kita, banyak data kita bisa bersaksi. Sangat mungkin bahwa satu persona itu, satu orang itu bisa menggantikan tempat Kristus di dalam hati kita. Sangat mungkin. Maka bahkan pemikiran itu, kadang-kadang itu mungkin pemikiran manusia yang tepat, mengurus keluarga. Tapi kalau itu menggantikan Kristus dalam hati kita, jadi pemikiran yang sama, bisa saja pemikiran yang tepat, tapi minggu depan mungkin jadi pemikiran yang jahat. Itu tergantung pada fokus kita. Meskipun kita tidak setia, Allah itu setia. Saya harap kalian bisa mengatakan amin sesudah selesai kalimatnya. Tetapi kesetiaannya bukan menurut pemahaman atau konsep alamiah kita. Allah itu setia untuk menyingkirkan berhala-berhala kita. Aminnya sekarang tidak terlalu kuat. Saya katakan sekali lagi. Allah itu setia untuk menyingkirkan berhala-berhala kita. Apapun di dalam kita yang kita kasihi lebih daripada Tuhan atau yang menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah satu berhala. Kita mempraktikkan mengucap syukur. Seringkali kita mengucap syukur untuk apa yang Allah berikan pada kita. Apakah kalian pernah mengucap syukur kepada Tuhan ketika Dia mengambil sesuatu dari kalian? Amin. Kadang-kadang kita harus mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Karena aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Kita harus jujur. Kadang-kadang kalian bergumul. Tapi Tuhan, oleh kesetiaan-Mu, Kau mengerjakan ini di dalam diriku. Sehingga kerugianku ini menjadi keuntungan. Sekarang aku memiliki Engkau sebagai sukacitaku yang tak terutarakan. Inilah setia. Syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Di sini ada ayat Yeskiel 14, kemudian 1 Yohanes pasal 5. Yeskiel mengatakan, manusia Allah, anak manusia. Ada tentang berhala dalam hati mereka. Dulu ketika saya baca Perjanjian Lama, berhala itu adalah hal fisik, benda fisik. Tapi saya kaget dalam Perjanjian Baru pun dalam 1 Yohanes. Sebetulnya ayat terakhir di dalam kitab 1 Yohanes, ayat yang terakhir dalam 1 Yohanes dikatakan, anak-anak, jagalah dirimu dari berhala. Ini kan 1 Yohanes. 1 Yohanes itu tentang apa? Subjeknya adalah persekutuan hayat. Kemudian ada banyak hambatan untuk persekutuan hayat. Dalam pasal 1 ada dosa, pasal 2 ada dunia, pasal 5 ada berhala. Jadi kita masih bisa punya berhala hari di saudara-saudari. Hiburan bisa menjadi berhala yang sangat besar. Harta milik kita bisa menjadi berhala yang sangat besar. Oh, keluarga yang baru, syukur pada Tuhan, kalian menikah, sekarang kalian memiliki keluarga kecil, punya anak, dan Tuhan menyediakan bagi kalian satu rumah. Oh, sangat indah. Hati-hati. Banyak orang ketika melalui hal ini, struktur itu menjadi berhala. Home sweet home. Ya, memang indah memiliki rumah. Tapi home sweet home itu menggantikan Kristus. Dalam kehidupan banyak orang muda, kita tidak mau melihat hal itu. Baiklah, dua kecil. Damai sejahtera luaran dalam lingkungan kita, sang lebih spesifik. Damai sejahtera luaran, ini adalah kenyamanan dan kemudahan pribadi kita. Dan harta milik kita bisa menjadi berhala bagi kita untuk membinasakan kita. Tetapi Allah itu setia untuk menyingkirkan hal-hal ini. Sehingga kita bisa minum dari Dia sebagai mata air dari air hidup. Saudara-saudari, kalau sukacita kita terikat pada lingkungan kita, maka itu bukan sukacita yang asli di dalam Alkitab. Kalau sukacita kita terikat dengan harta milik kita, dan ketika kalian kehilangan harta kalian, kehilangan pekerjaan kalian, atau posisi kalian, sehingga kalian kehilangan sukacita kita, maka Allah bukanlah sukacita kita. Kadang-kadang Tuhan dalam kesetiaannya mengizinkan situasi itu untuk menyinari kita, sehingga kita bisa melihat situasi kita yang real. 3. Allah itu setia dengan menyingkirkan kita mendapatkan masalah-masalah. Sehingga kita bisa belajar untuk tidak percaya pada diri kita sendiri, tetapi di dalam Dia. Dan sehingga Dia bisa memimpin kita ke dalam ekonominya, agar kita menikmati Kristus, menyerap Kristus, minum Kristus, makan Kristus, dan mengasimilasi Kristus, sehingga Allah bisa bertambah di dalam kita untuk menggenapkan ekonominya. Kalau kalian lihat kehidupan Tuhan Yesus, kalau kalian melihat kehidupan Paulus, kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang nyaman. Tentang Tuhan kita, kehidupannya adalah dari palungan ke salib. Dan dia mengatakan, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itulah kehidupan yang dia tempuh. Dan Paulus, saya membaca ayat 2 Korintus pasal 11. Paulus memberikan pengalamannya. Berapa kali dia dipukul dan dilempari batu. Dan kehidupannya terancam. Dan pada akhir pasal itu, bahkan mereka harus menurunkan aku di dalam keranjang. Kalau kalian memikirkan bahwa Allah itu setia, tidakkah Allah seharusnya membantu umatnya atau hambanya? Tetapi hamba itu mengatakan Allah itu setia. Dan hambanya itu dari penjara Roma bisa mengatakan sukacitalah selalu dalam Tuhan. Taukah dia menulis kepada orang-orang kudus di Filipi, sukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Ketika mereka membacanya, bukankah dia punya kesan? Oh, ingatkah? Disitulah kita berjumpa dengan Paulus. Paulus bersukacita di dalam penjara yang lain. Di dalam Kisah Rasul 16, ketika gereja di Filipi dibangkitkan. Paulus ini bukanlah teori, bukan doktrin. Sehingga ketika dia berbicara pada orang-orang kudus, khususnya kepada orang-orang di Filipi, tentunya orang-orang Filipi tidak mengambilnya sebagai doktrin. Oh, benar. Kalau Paulus bisa punya sukacita dalam penjara, saya rasa saya pun bisa punya sukacita di sini. Saya harap kita semua bisa memiliki sukacita yang sejati, yang asli. Amin. 4. Allah tidak tertarik pada apapun selain kenikmatan kita atas Kristus. Kita mungkin berpikir bahwa karena kegagalan kita, diri kita tanpa harapan. Tetapi pada Allah tidak ada kekecewaan. Kegagalan kita hanya membuka jalan bagi Kristus untuk masuk, untuk menjadi segala sesuatu bagi kita. Memungkinkan dia untuk membawa kita kepada kematangan. Kita mungkin mendengarkan hal ini, oh Tuhan Yesus, ampuni aku, saya sangat rendah. Tahukah? Kalian tetap belum memandang pada Yesus. Kalian hanya memandang kegagalan kalian. Jangan lihat kegagalan kalian, sebab Tuhan pun tidak lihat kegagalan kalian. Dia tidak kecewa pada kita. Dia adalah kapten keselamatan kita. Dia memimpin kita terus. Dan dia ingin terus membawa kita kepada kematangan. Saya sangat gembira. Dalam Ibrani pasal 11. Oh maaf, Ibrani 6 ayat 1. Dikatakan, marilah kita dibawa maju ke dalam kematangan. Dikatakan, matanglah. Oh, dia bukan mengatakan matanglah, tapi dia membawa kita kepada kematangan. Ada, nanti hari Minggu akan ada berita yang luar biasa tentang dibawa kepada kematangan. Baiklah, 3 Romawi. Kitab 1 Korintus mewahyukan bahwa jalan untuk menikmati Tuhan adalah mengasihi dia dan saling mengasihi. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih pertama dan saling mengasihi bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik. Kita telah banyak bicara tentang kitab 1 Korintus. Saya tidak tahu apakah kalian ada kesan tentang berapa banyak kitab ini berbicara tentang mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Tentu banyak orang langsung loncat ke pasal 13. Tapi kalau kalian bisa ayat-ayat yang ada di sini, sebenarnya pasal 2 ayat 9 bicara tentang apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati kita, Allah telah sediakan bagi semua orang yang mengasihi dia. Bagi mereka yang mengasihi dia. Kemudian, kitab ini berakhir dengan 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Saya juga akan baca ayat 24. Jika seseorang tidak mengasihi Tuhan, biarlah dia terkutuk. Tuhan datang. Sungguh penutupan yang luar biasa. Paulus mengatakan, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu terkutuk. Itu sangat keras. Tapi syukur pada Tuhan, itu bukan ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir adalah, dalam 1 Korintus adalah, Paulus mengatakan, kasihku dalam Kristus menyertai kamu sekalian. Tuhan, Paulus sangat mengasihi saudara-saudara di Korintus. Dia selama 1,5 tahun di sana, dia pasti sangat dekat dengan saudara-saudara di sana. Sehingga dia punya posisi untuk bicara sangat kuat, sangat keras. Tapi dia juga punya, tapi kita juga tahu betapa dia mengasihi mereka. Jadi kitab ini sebenarnya penuh dengan perkara kasih. A. Kita mengasihi Tuhan adalah tuntutan yang tidak boleh kurang, agar memampukan kita untuk masuk ke dalam hatinya dan memahami semua rahasianya, dan bagi realisasi dan partisipasi kita dalam hal-hal yang dalam dan tersembunyi yang telah Allah tetapkan dan siapkan bagi kita. Tahukah sangat ajaib bahwa di dalam kitab ini yang bicara tentang Kristus sebagai solusi atau kenikmatan akan Kristus sebagai solusi untuk semua masalah, di sana juga diperlihatkan cara atau jalan untuk menikmati Kristus. Jalannya sangat mudah, adalah mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Mengasihi Dia dan saling mengasihi. Mengasihi Dia dan saling mengasihi. Di sini, mengasihi Tuhan adalah tuntutan yang tidak boleh kurang. Catatan kaki untuk ayat ini, 1 Korintus pasal 2 ayat 9, bicara tentang takut akan Tuhan, menyembah Dia, percayakan Dia tidak cukup. Tuntutan yang tidak boleh kurang adalah mengasihi Tuhan. Kita katakan Tuhan, kita mengasihi Dia. Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau. Amin. Satu, isi kehidupan gereja bergantung pada kenikmatan atas Kristus. Semakin kita menikmati Dia, isinya akan menjadi semakin kaya. Tetapi untuk menikmati Kristus, menuntut agar kita mengasihi Dia dengan kasih pertama. Dua, kemerosotan gereja dimulai dengan kita meninggalkan kasih pertama terhadap Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan kasih pertama, kasih terbaik, adalah memberi Tuhan tempat utama, tempat pertama dalam segala sesuatu. Ditarik oleh kasihnya untuk menganggap dan mengambil Dia sebagai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Banyak orang yang telah membaca Wahyu pasal 2 tentang kasih pertama. Mereka mengira bahwa kasih pertama adalah kasih bagi Tuhan ketika pertama kali beroleh selamat. Ya itu lumayan, tapi saya juga yang mengatakan bahwa banyak data kita bisa bersaksi. Kasih kita kepada Tuhan hari ini jauh lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan kasih kita pada saat itu. Lalu bagaimana? Apakah kasih pertama bagi Tuhan itu? Kasih kata pertama di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah artinya sama dengan kasih yang terbaik. Dan secara praktis, cara untuk menyatakan kasih kita pada Dia adalah memberi Dia tempat yang pertama dalam segala sesuatu. Tempat pertama dalam setiap hal, semua hal. Khususnya banyak hal kecil dalam membeli sesuatu. Dasi apa yang harus kita pakai? Apakah kita perlu makan makanan penutup? Kita perlu memberi Dia tempat yang pertama dalam segala hal. Bagaimana kita berinteraksi, berbicara dengan anggota keluarga kita. Apakah kalian memberikan Dia tempat yang pertama? Dalam garis besar ini, ada Kolose 1 ayat 17. Seringkali kita mengatakan ayat 18 yang bicara tentang Dia memiliki tempat yang pertama, sehingga Dia mendapat punya keutamaan. Tapi dalam ayat 17 dikatakan bahwa dia adalah sebelum semua hal. Dia itu sebelum semua hal. Saya ingin mendorong kalian bisa mempraktikkan bahwa dia adalah sebelum saya menjawab anak saya. Dia adalah sebelum saya menjawab istri saya. Kalau dia adalah yang sebelum, maka dia adalah memiliki tempat yang pertama. Poin 3. Hayat yang kita terima ketika kita percaya dalam Tuhan Yesus adalah satu persona. Dan satu-satunya jalan untuk menerapkan dan menikmati persona ini adalah melalui mengasihi dia dengan kasih pertama. Karena Tuhan Yesus sebagai hayat kita adalah satu persona, kita memerlukan kontak yang baru dengan dia untuk menikmati hadirat-Nya yang sekarang, pada saat ini juga, dan hari demi hari. Saudara-saudari, kita perlu kontak yang baru dengan dia setiap hari. Kita mungkin tahu seseorang, kita ingin mengasihi orang itu, tapi kalau kita tidak pernah kontak, tidak pernah ketemu dia, selama 5 tahun misalnya, pasti ada kekurangan. Kita perlu kontak yang konstan dan diperbarui. Kita perlu hadirat Tuhan yang sekarang. Hadirat Tuhan yang sekarang. 4. Kita harus menjadi orang-orang yang dibanjiri dengan kasih Kristus. Kasih ilahi ini harus menjadi seperti aliran air yang deras ke arah kita, mendorong kita untuk hidup kepada-Nya dan mengasihi Dia sampai pada puncak-Nya, melampaui pengendalian diri kita sendiri. Itulah sebabnya saya mengatakan, menyanyikan hymns 431. Ayat Indonesianya belum ada. Hymns 431. Saya harap kita bisa memiliki doa seperti ini bersama Tuhan. Tuhan, banjiri aku dengan kasih-Mu. Bukan hanya di dalam konferensi ini, tapi dalam hidup kita sehari-hari. Pagi demi pagi. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Tuhan, banjiri aku dengan kasih-Mu. Sebenarnya, secara praktis, ada 2 cara praktis untuk diperbarui. Yaitu, pagi demi pagi, memberitahu kita apa yang kita inginkan. Tuhan, banjiri aku dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan segar. Aku ingin mencicipi-Mu. Dan yang kedua adalah di dalam sidang pemecahan roti. Menghadiri sidang pemecahan roti gereja. Dan Tuhan bisa memperbarui kasih kalian. Pekan demi pekan. Pada hari pertama setiap pekan. Banyak yang punya pengalaman ini. Dibanjiri dengan kasih Tuhan. Sampai kita tidak punya pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Melainkan kita menyerah kepada dia. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan. Tetapi harus membuang penawaran kerja itu. Tidak ada pilihan lain. Sebab ada kasih Tuhan yang mendesak kita. Saya takut banyak orang muda kita masih punya pilihan mereka. Saya harap kita semua, bisa mengenal kasih Tuhan yang mendesak itu. Dan kasih yang mendesak itu akan memilih bagi kita. Tadi Kidung Indonesianya adalah suplemen baru 439. Suplemen baru 439. Sekarang kita poin 5. Untuk mengasihi Tuhan sampai puncak-Nya, kita perlu menjadi orang yang mendambakan dan berusaha untuk tinggal di rumah Allah seumur hidup kita. Untuk memandang keelokan-Nya, keindahan, kesenangan, kegembiraan, dan bertanya kepada Allah di bait-Nya. Bertanya kepada Allah adalah memeriksa bersama Allah mengenai segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh, saudara-saudari, betapa kita memerlukan waktu-waktu ini tinggal di rumah Dia. Yang satu pihak adalah gereja, tapi juga adalah roh kita. Kita perlu tinggal bersama Dia untuk memandang keelokan Yehova. Kata keelokan ini memiliki rasa keindahan, kesenangan, kegembiraan. Bahkan kita bisa mengatakan, Tuhan, Aku hanya ingin mengenal, melihat keindahan-Mu. Tuhan, aku perlihatkanlah kesenangan-Mu supaya kita bisa memiliki waktu yang demikian bersama Tuhan. B, kita sampai pada sisi korporat. Kasih adalah jalan yang paling unggul bagi kita untuk menjadi apapun atau melakukan apapun bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Pengetahuan membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Kita mungkin mendengar berita-berita dari ministry dan menjadi sombong hanya karena pengetahuan. Ketika hukum roh hayat sebagai hukum kasih diaktifkan di dalam kita, jeri lelah kita di dalam Tuhan adalah jeri lelah kasih, di mana kita menunjang dan menopang yang lemah. Yang lemah mengacu kepada orang-orang yang lemah, baik dalam roh atau jiwa atau tubuh mereka, atau lemah dalam iman. Saudara-saudari, jalan untuk menikmati Kristus adalah mengasihi Dia dan mengasihi saudara-saudari dan mengasihi satu sama lain. Ketika kasih mengalir melalui kita, maka sukacita kita akan bertambah. Kalau kita menutup kasih kita terhadap saudara-saudari, maka sukacita kita akan berkurang. Kita mungkin mendambakan memiliki hidup gereja di mana tidak ada orang yang lemah. Saudara-saudari, tidak ada gereja lokal yang demikian. 1 Tesalonika pasal 4 ayat. Kamu hiburlah orang yang lemah. Maka bukan hanya di Korintus, di Tesalonika pun sama kondisi gerejanya. Ada orang yang tidak teratur, yang lelah, ada yang lemah. Kita mungkin mendambakan gereja yang tidak ada orang-orang demikian. Tapi saya beritahu kalian, kalau kita mengizinkan Tuhan mengalir melalui kita, melalui kasih, maka sukacita kita akan bertambah. Itu adalah sukacita menggembalakan, sukacita berbuah. 3. Kristus yang kita kasihi adalah Kristus yang mengasihi gereja. Ketika kita mengasihi Dia, kita akan mengasihi gereja seperti Dia mengasihi kehidupan gereja. Mengasihi. Kehidupan gereja adalah kehidupan kasih persaudaraan. Dan tubuh membangun dirinya sendiri dalam kasih. Poin 4. Roh kita yang diberikan Allah dan telah dilahirkan kembali adalah roh kasih. Kita memerlukan roh kasih yang membara untuk menaklukkan kemerosotan gereja hari ini. Kalian mungkin mengira, untuk menaklukkan kemerosotan gereja kita perlu roh kuasa. Mungkin terhadap musuh, terhadap dunia. Tapi terhadap saudara-saudari kita perlu roh kasih yang menyala-nyala. Bukan roh otoritas, itu akan merusak. Tapi roh kasih yang menyala-nyala. Terakhir, kasih kita terhadap yang lain, terhadap satu sama lain, menjadi real bagi kita. Sewaktu kita makin masuk ke dalam pengalaman dan kenikmatan, dibaurkan bersama bagi keesaan, pembangunan, dan realitas tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudari, setelah semua persekutuan ini, kita perlu mempertimbangkan situasi kita dalam hubungannya dengan kenikmatan akan Kristus. Kita perlu bertanya pada Tuhan, berapa banyak aku menikmati Kristus? Ini akan membuat kita berdoa, Tuhan, pimpin aku lebih dalam ke dalam kenikmatan akan diri-Mu. Aku ingin mengenal apa itu mengalami Kristus sebagai kedalaman-kedalaman Allah. Aku ingin tahu bagaimana menikmati Engkau sebagai sebuah hal yang diwahyukan di dalam 1 Korintus. Saya percaya Tuhan akan setia untuk membimbing kita di hari-hari yang akan datang semakin dalam ke dalam kenikmatannya. Bagaimana kita menutup sidang ini? Kalau kalian punya kata kunci, kalimat kunci, kita baca kalimat kunci nomor pertama, kemudian kita bisa berdoa. Kita baca kalimat kunci yang ke-1. Kita baca sama-sama. Kita harus berkonsentrasi atas Kristus sebagai pusat unik kita yang ditetapkan Allah. Bukan atas orang-orang, benda-benda, atau perkara-perkara apapun selain Kristus. Untuk semua masalah, terutama perkara perpecahan, satu-satunya jawaban adalah kenikmatan atas Kristus yang al-muhit. Amin. Marilah kita berdoa. berdua-berdua.